Χαίρετε. Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά, την δεύτερη από τις δύο που κάνουμε μέσα στην εβδομάδα, βράδυ Τρίτης, βράδυ Πέμπτης. Την Τρίτη κουβεντιάζουμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα ειδησιογραφία, την Πέμπτη θέματα γενικότερου, ευρύτερου περιεχομένου, πιο διαχρονικά και πολλές φορές και πολύ πιο ουσιαστικά. Σκέφτηκα μήπως συζητάγαμε λίγο για το πλαστικό χρήμα σε σχέση με το μετρητό, αλλά αποφάσισα στο πλαίσιο θεματικής να το διευρύνω. Ο τίτλος λοιπόν της απόψινής μας θεματικής βραδιάς, και αν σας ενδιαφέρει να καλέσετε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, είναι ψηφιοποίηση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε και στη χώρα μας, δεν ξέρω αν σε άλλες χώρες έχει γίνει νωρίτερα και πιο σταδιακά, και στη δική μας, σε κάποιες χώρες όπως η δική μας, γίνεται πιο γρήγορα και πιο έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα, να περνάμε όλο και περισσότερο στην ψηφιοποίηση της καθημερινότητας των συναλλαγών, από τη χρήση του πλαστικού χρήματος, στη χρήση πιστοποιητικών, στις συναλλαγές μας με το κράτος, στις συναλλαγές μας με το εμπόριο, στις λειτουργίες, αν θέλετε, της πολιτείας, όλα ψηφιακά. Πώς βλέπετε αυτήν την μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα θετικά του και ποια πιστεύετε ότι είναι τα αρνητικά? Αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα μέτρο, ή αν θεωρείτε ότι λίγο έχουμε ως ανθρωπότητα κάπως παρασυρθεί και εμπιστευόμαστε ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε τον ψηφιακό κόσμο, με αποτέλεσμα, αν συμβεί κάτι και επηρεαστεί αυτός ο ψηφιακός κόσμος, να επηρεαστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η ίδια μας η ζωή. Ψηφιοποίηση είναι το θέμα μας. Ελπίζω να σας ενδιαφέρει. Έχει να κάνει με το σήμερα, με το αύριο. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Να καλέσετε από τώρα, να δηλώσετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε. Θα πάμε με τραγούδι και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.
See you.
Real FM 97,8, ανεμολόγιο, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 11 το βράδυ με 2 τη νύχτα, τα ξημερώματα. Για 3 ώρες ανοίγουμε μικρόφωνα, τηλεφωνικές γραμμές. Όσοι θέλετε, καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας και συζητάμε. Μην ξεχνάτε ότι εμείς τα λέμε και νωρίτερα. Ξεκινάμε από τις 9 το βράδυ και πάμε ειδησιογραφικά μέχρι τις 11 για ένα δίωρο. Και έτσι συμπληρώνεται η καθημερινή μας, Δευτέρα με Παρασκευή, πεντάωρη ραδιοφωνική επικοινωνία. 9 με 2. Γιάννης Καραγευρέκης ρυθμίζει τον ήχο, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο, θεματική βραδιά η ψηφιοποίηση. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ακροατή, τον κύριο Κωνσταντίνο από τους Αγίους Εναργύρους. Γεια σας.
Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά και για τις προάλλες και σε εσάς.
Να είστε καλά επίσης, συνονόματι.
Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η θεματική.
Χαίρομαι.
Με συγχωρείτε, θα απομακρυνθώ από το θόρυβο.
Εντάξει, δεν είναι κάτι ενοχλητικό, μην ανησυχείτε.
Ενδιαφέρουσα η θεματική. Θα ξεκινήσω κατευθείαν για να μην μακρηγορήσω. Όλα φαίνονται καλά. Οι υπηρεσίες, οι ουρές καταργούνται. Θα μπορείς ήδη σε πολλά ζητήματα να καταθέσεις ένα χαρτί, ένα αίτημα και να πάρεις το έγγραφο που χρειάζεσαι, να προχωρήσεις κάποια αίτημα. Προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος σε σχέση με την επικοινωνία, οι μελάτες που γίνονται, φαντάζομαι και λογικό να υποθέσουμε ότι σε λίγα χρόνια θα έχουν ξεπεραστεί. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει σε αυτό. Άρα, όλες οι λειτουργίες οι οποίες πλέον σιγά σιγά ψηφιοποιούνται, είναι καλό το ότι γίνεται και μας βοηθάει. Εδώ πέρα όμως θα αρχίσω να θέτω τους προβληματισμούς.
Ναι.
Ο πρώτος προβληματισμός είναι ότι η παροχή πληροφοριών την οποία δίνουμε αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα, και δεν μιλάω μόνο μέσω του κινητού, αλλά μέσω των ψηφιακών αυτών εφαρμογών και το επίπεδο πληροφορίας το οποίο διαχέεται επίσης με την ψηφιοποίηση λόγω των οικονομικών αγορών. Να προσθέσω στα πλεονεκτήματα φυσικά ότι το κράτος κερδίζει χρήματα, η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται, τα οικονομικά δουλεύουν και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Να βάλω και αυτό έτσι για να μην το παραλείψουμε. Ωστόσο, το επίπεδο πληροφοριών το οποίο δίνουμε στο κράτος μας βάζει σε ένα κίνδυνο, γιατί θεωρούμε εκ των προτέρων, επειδή υπάρχει αυτή η βεβαιότητα την οποία ζει ο καθένας, την οποία μεγάλωσε και αυτό που μαθαίνει, ότι το κράτος δεν είναι φεδρό. Ότι το κράτος θα συνεχίζει, θα διοικείται ήδη ή θα διοικείται από ανθρώπους που νοιάζονται για την πρόοδο της κοινωνίας, την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία, τη δημοκρατία και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, να το πω έτσι πολύ αφελώς, η δημοκρατία να μην αντιμετωπίσει κάποιο κίνδυνο. Να μην βρεθεί κάποιος ο οποίος θα συγκεντρώσει περίμετρο εξουσία. Τυχαίο λόγο, μπορεί να έχει γίνει και ήδη. Να βρεθεί κάποιος ο οποίος μπορεί με τη χρήση της ψηφιοποίησης και τη χρήση του κινητού, που είναι το βασικό μέσο στο επόμενο ζήτημα στο οποίο θα πάω, της συνδεσιμότητας, να παρακολουθήσει τους υπουργούς του με ένα απλό mail. Να μπορέσει να κρίνει την... δεν ξέρω αν σας έχει τύχει με κάποιον για το να μιλήσετε. Αν πάτε και στην κόρη μου, έτυχε να κάνει κάποιες οτίτιδες, φάνηκε τελικά ότι είχε κρεατάκια. Στην τρίτη οτίτιδα που έκανε, η παιδεία του μου σύστησε να μην δηλώσουμε οτίτιδα.
Γιατί?
Να μην βάλουμε δηλαδή στις συνταγογράψεις και συνδιάγραμμες οτίτιδα. Γιατί σε μια μελλοντική ιδιωτική ασφάλιση είναι πιθανόν να το έχουν ελέγξει αυτό, όπως μπορούν μέσω κάθε γιατρού, και να βάλουν υψηλά ασφάλιστα παράδειγμα για τις οτίτιδες, για τους οριλάδες.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ήδη, έτσι.
Ενδιαφέρον.
Η ψηφιοποίηση λοιπόν έρχεται με εκ των πραγμάτων μια παράδοση της ιδιωτικότητας στην οποία δεν βάζω καν μέσα τα social media. Τα οποία μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει ένας εθελοντισμός, μια ανάληψη ευθύνης κτλ. Μιλάω καθαρά για το επίπεδο πληροφοριών το οποίο παρέχουμε στο κράτος. Παρένθεση εδώ, γιατί είναι όντως παρένθεση, η ταυτότητα καινούρια, στην πραγματικότητα πρόκειται για το ατομικό μας φάκελο. Αν δείτε το επίπεδο πληροφοριών, δεν πρόκειται για μια ταυτότητα ηλεκτρονική, η οποία θα παρέχει μια ταυτοποίηση, αλλά στην πραγματικότητα θα συνοδεύει όλο το φάκελό μας. Στην οποία αναλόγως στην αξιοδότηση που θα έχει αυτός που την ελέγχει, αστυνομικός στον δρόμο ή κάπου αλλού, θα μπορεί να δει τα πάντα. Στο δεύτερο σκέλος, εφόσον λοιπόν θεωρήσουμε ότι το κράτος διαρκώς θα δουλεύει καλά, έχουμε παραδώσει ήδη ένα φοβερό κομμάτι πληροφοριών για τη ζωή μας. Το οποίο ήδη εκμεταλλεύονται οι εταιρείες. Είναι φοβερό, γιατί τώρα τελευταία παίζει μια διαφήμιση παίζει και στο σταθμό σας καθημερινά, παίζει, έχετε παίξει και εσείς 25 φορές όπως όλοι οι υπόλοιποι, του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού ομίλου στη χώρα, το οποίο διαφημίζει τη δυνατότητα που έχεις να κάνεις τα πάντα από μια εφαρμογή. Δηλαδή, εφαρμογή στην οποία θα αγοράζεις, παραγγέλνεις, κοιτάς τα ψώνια σου, οτιδήποτε, διαφημίζει το σε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, μια πολύ μεγάλο πλάσ που παρέχει, για να το κυνηγήσει ο καθένας από εμάς. Αυτό αφορά τη συνδεσιμότητα. Η συνδεσιμότητα, λέει, αφορά την ταυτοποίηση που έχουμε κάνει σε διαφορετικούς λογαριασμούς, σε διαφορετικές τελείως καταστάσεις και οι οποίες όλες οδηγούν σε εμάς. Όλο αυτό, μαζί με την χρήση της κάρτας, επιστρέφει στο προηγούμενο, στο τι ακριβώς όμως παίρνουν αυτή τη φορά οι εταιρείες. Ο καθένας από εμάς αξίζει ίσως μέσα σε ένα χρόνο εκατοντάδες δολάρια σίγουρα, αλλά οι πληροφορίες οι οποίες διακινούνται, οι πληροφορίες μας οι οποίες διακινούνται διαμέσου εταιριών, είναι αξίας εκατοντάδων ευρώ τουλάχιστον. Μπορεί και χιλιάδων ανά περίπτωση. Ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και η χρήση που κάνει στο έντερνετ και στο κινητό του είναι αντικείμενο πώλησης εκατοντάδων ευρώ κάθε χρόνο. Το ξαναλέω για να το μπορεί να το δει κάποιος πολύ εύκολα, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Για να καταλήξω, επίσης το τρίτο σκέλος αφορά την χρήση όλο και περισσότερο αυτών των τεχνολογιών της ψηφιοποίησης σε τομείς της κοινωνίας, της ζωής, της οικονομίας, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν μπορεί να διαφημίζεται, για παράδειγμα, από το Υπουργείο Παιδείας η χρήση ψηφιακού σχολείου σε περιοχές που έχουν 2-3 μαθητές. Δηλαδή, αντικαθιστώ το δάσκαλο, δεν βάζω δάσκαλο, δεν καλύπτω αυτό το κόστος, δεν κοιτάω να προσφέρω παραπάνω, αλλά αντικαθιστώ με ένα ψηφιακό εργαλείο, ψηφιακό σχολείο, και αυτό αντικαθιστά την διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας, τις έμπνευση που μπορεί να πάρεις από το δάσκαλο, τη ζωντανή συζήτηση ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Και φυσικά αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο θα επεκταθεί έτσι όταν βρεθούν λίγο καλύτερα εργαλεία. Για να καταλήξω, ίσως ο Huxley περιέγραψε καλύτερα τον κόσμο από τον... ή μάλλον έβαλε μια ξεχωριστή οπτική στον κόσμο που θα μπορούσε να γίνει δυστοπία με τον θαυμαστό καινούριο κόσμο, στην οποία οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή δεν δύναται να αντιμετωπίσουν, να βρεθούν σε αυτόν τον κόσμο, αντιμετωπίζουν ως άγριοι. Και ρωτώ πόσους ποιον ξέρετε που, δηλαδή, θεωρούμε δεδομένη στην υπηρεσία μου που είμαι στο δημόσιο, θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη κινητού τηλεφώνου smartphone. Για να είναι, θεωρείται δεδομένο ότι κάθε μήνυμα που θα σταλθεί στο Viber ή στο email θα το δει στην ίδια στιγμή. Και αυτό από πού προκύπτει. Το κάνουμε όλοι έτσι.
Ναι, καταλαβαίνω. Μα και αυτό κάνουμε την κουβέντα.
Αυτά θέλω να θέσω. Αυτές είναι οι προβληματικές μου, κυρίως σε σχέση με το πόσο άσχημο μπορούν να γίνουν τα πράγματα για τον καθένα από εμάς. Και δεν βάζω καν τα σενάρια του να πέσει διακόπτης. Δηλαδή, αυτό που λέμε να πέσει διακόπτης. Να κοπεί το ίντερνετ, να καταρρεύσει κατανοητό. Το σύστημα για λίγες ώρες, για λίγες μέρες.
Για να το κάνουμε έτσι πιο συγκεκριμένο, απλοποιημένα. Αρνητικός ή επιφυλακτικός?
Σίγουρα επιφυλακτικός και σίγουρα αρνητικός για συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή, έπρεπε να έχουμε κάνει ευαγγέλιο μας, αν θέλετε και μια πολιτική άποψη κυριολεκτικά όμως, να έχουμε κάνει υπέρτατη αρχή, την αρχή προστασίας δεδομένων. Θα έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί όλοι με το παιχνίδι δισεκατομμυρίων και όχι μόνο δισεκατομμυρίων. Είναι δισεκατομμύρια τα λεφτά, γιατί είναι τεράστια η αξία της πληροφορίας σε σχέση με το DNA των νεογνών, την οποία το Υπουργείο Υγείας παραδίδει σε ιδιώτες. Αυτό έπρεπε να σηκώσει και τις πέτρες. Για όποιον έχει παιδί, σκέφτεται να κάνει παιδί, έχει απλά συνείδηση πολίτη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς, ο κύριος Κωνσταντίνος από τους Αγίους Αναργύρους. Να πω ότι στο ρεπορτάζ για να τηρήσουμε τη διοντολογία, να έχουμε όλες τις και τις δύο πλευρές, στο σχετικό ρεπορτάζ με DNA νεογνών σε ιδιώτες, από την πλευρά του το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για παραφιλολογία και ότι όλο αυτό είναι ψευδές. Αλλά το βλέπουμε πιο αναλυτικά, αν θέλετε, σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί έχουμε τη θεματική μας. Να τον καλέσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σε ένα λεπτάκι θα κάνουμε διακοπή, οπότε να πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Κάποια μηνύματα μέχρι τότε. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, στον Δημήτρη από Πάτρα. Να σε καλά, φίλε Δημήτρη. Τεκ, το βλέπω το off the record. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ο Τέρι γράφει ότι το φυσικό χρήμα είναι η άμυνα του κατόχου στην ελευθερία. Ακολουθεί εν μέρη το κρυπτονόμισμα. Όλες οι άλλες μορφές γράφει συνδεδεμένες με το κινητό είναι ψηφιακή φυλακή. Ο Μαρίνος Παοκάρα γράφει ότι σε ένα βάθος τριετίας όλες οι εμπορικές πράξεις θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ακόμη και στο μπακάλι, στο μανάβι της γειτονιάς, οι μόνοι που θα κερδίζουν είναι οι τράπεζες με τις προμήθειες και το κράτος. Καλησπέρα στον κύριο Θανάση. Καλησπέρα στον Άκη. Κάποτε πριν πολλά χρόνια λέγαν θα μας φακελώσουν. Τι έγινε τελικά? Καλησπέρα στον Μανούσο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Το μπάχαλο που θέλει να είναι και κράτος με ή χωρίς ψηφιοποίηση, μόνο ένα πράγμα ξέρει να κάνει. Η ψηφιοποίηση είναι ένας φερετζές. Το μόνο νόημα, γράφει, είναι η μετανάστευσή μας κάπου αλλού. Μπα, το διάβασα, έβγαλα τις φίλτραρα τις λέξεις που δεν είναι για ανάγνωση στο δημόσιο βήμα και το διάβασα, αγαπητέ. Και ο Μυρμηδόνας κατενθουσιασμένος με το θέμα, συγκλονιστική θεματική, γράφει, συγχαρητήρια, Εύγε. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες κρατικές και κοινωνικές δομές. Το πολύ ηλεκτρονικό θα μας φάει. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι για το γάιδαρο καβάλα. Μόνο οργουελικός έλεγχος, εξαπάτηση και αποπροσωποποίηση. Κωνσταντίνε, κοίταξε να δεις, η ολοκληρωτική ψηφιοποίηση είναι άκρος επικίνδυνη. Και θέτει ένα παράδειγμα. Ταξιδεύει ένα πλοίο με GPS. Διακόπτεται η σύνδεση με το δορυφόρο. Τότε χρειάζεται ο αστρολάβος και οι γνώσεις του πλοιάρχου για να συνεχίσει την ασφαλή του πορεία. Με εννοείς? Βεβαίως, Μυρμηδόνα, και σε εννοώ, και σε εννοούμε όλοι δηλαδή που διάβασα το μήνυμά σου. Μια χαρά το παράδειγμα. Τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές. Επόμενος ακροατής βγαίνει ως Τζόρνταν. Γεια σας.
Γεια σου, αγαπημένο Κωνσταντίνε.
Χαίρετε.
Τζόρνταν από το Μάικλ Τζόρνταν.
Εντάξει.
Παρακαλώ. Σε παίρνω από κάποιο νησί του Ιωνίου που έχω έρθει για να δουλέψω σε σεζόν. Mm-hmm. Και είχα καλέσει λίγο πριν ανακοινώσεις το θέμα της σημερινής εκπομπής.
Ναι.
Και μου λέει η κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο να ανακοινώσει πρώτα ποια θα είναι η θεματολογία η σημερινή, ο Κωνσταντίνος, και θα καλέσετε. Και για αυτό που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα έχει να κάνει απόλυτα με τη θεματολογία.
Τέλεια.
Εξαιρετική επιλογή.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, βέβαια είναι ένα θέμα τελείωτο, γιατί αγγίζει πάρα πολλά πράγματα.
Συμφωνώ.
Και δεν μπορεί να εξαντληθεί, πιστεύω, μέσα σε...
Όχι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
Όχι,
δεν μπορεί.
Όχι, 3 ώρες. Ναι, ναι. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος. Νομίζω θα ξαναδοθεί η ευκαιρία. Λοιπόν, μέχρι να βγω στον αέρα, Είχα φύγει από το δωμάτιο που μένω στην Κεφαλονία που έχω έρθει για να δουλέψει σεζόν για να πεταχτώ στο πλησιέστερο περίπτερο να αγοράσω τσιγάρα. Αν μου επιτρέπεις, καπνίζω καπνό στριφτά.
Κι εγώ.
Ωραία, λοιπόν. Παίρνω την απόδειξη. Η απόδειξη γράφει, δεν αναφέρω εταιρείες και όλα αυτά. Ο καπνός μου 7.60. Τα χαρτάκια τα απλά που τα παίρνουμε όλοι από το περίπτερο στην Αθήνα με 50 λεπτά μου το χρεώνει 1.50.
Wow.
Με ενημερώνει η κοπέλα που ήταν υπάλληλος στο περίπτερο ότι έχουμε μια έξτρα χρέωση 3%, δηλαδή 0.22, για την παροχή υπηρεσίας της πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας και πληρώνω 9.32 για ένα καπνό, ένα πακετάκι, πώς το λένε, χαρτάκια και για τα φιλτράκια μου. Δηλαδή, κλέβει ουσιαστικά νόμιμα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Λοιπόν, εδώ έχω κρατήσει την απόδειξη. Θα την προωθήσω εκεί που πρέπει να την προωθήσω. Και θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και θα ήθελα να πω σε σχέση με την ψηφιοποίηση στο σύνολό της ότι είμαι πολύ υπέρ. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχω ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ναι.
Και έχω δει,
είναι πιο έντονη από ό,τι στη χώρα μας εκεί.
Πολύ πιο έντονη και αυτό με τον ΓΚΑΒ που έχει φτιάξει η ελληνική κυβέρνηση στηρίζεται ακριβώς, είναι πανομοιότυπο επάνω στο gov.uk που είχε αναπτύξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Βέβαια έχουμε προσθέσει πολύ περισσότερα πράγματα εμείς στην Ελλάδα και πιστεύω πως είναι καλό, αλλά η κάθε τέτοια υπηρεσία και η τεχνολογία για να έχει αποτελέσματα πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά. Εκεί δεν διανοείται κάποιος άνθρωπος να μπει σε διαδικασία να κλέψει το κράτος. Γιατί αν αυτό τώρα που συνέβη σε μένα συνέβαινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί δεν θα πήγαινε η αρμόδια υπηρεσία και θα λέγε «ΟΚ, κλέψατε το συγκεκριμένο κύριο με την απόδειξη υπαριθμών τάδε, ξέρω εγώ, θα σου βάλει ένα πρόστιμο». Εκεί σε κλείνει αυτόματα. Σε κλείνει, σε σφραγίζει.
Είναι πολύ πιο αυστηρή, κατάλαβα.
Ναι, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Επίσης, αυτό που είχα συναντήσει εκεί όσον αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα, ξέρετε, στην Ελλάδα θωρακισμένες πόρτες, ζαμαρίες, σεκιουριτάδες, πληστείες, όπλα, το ένα το άλλο. Εκεί δεν υπάρχουν τζάμια, δεν υπάρχουν θωρακισμένες πόρτες. Η επαφή σου με τον ταμεία είναι στο μισό μέτρο, face to face. Ποιος να τολμήσει να κλέψει? Ποιος να τολμήσει να κλέψει εκεί, αφού ένα μισό μέτρο έχει κάμερες παντού? Και αυτό προτείνω ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Και τώρα όταν ακούω κάποιους που λένε θα μας παρακολουθούν, θα μας κάνουν, θα μας δείχνουν ότι καταπατούνται τα δικαιώματά μας, κάποιος ο οποίος δεν έχει να κρύψει κάτι και δεν θέλει να παρανομήσει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι εδώ στην Ελλάδα δαιμονοποιούμε κάποιες καταστάσεις μόνο και μόνο για να μπορούμε πιο εύκολα να κάνουμε τη δουλειά που εμάς μας βολεύει, είτε να κλέψουμε, είτε να παρανομήσουμε, είτε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Όπως λέγατε πρωτύτερα πριν μπούμε στη θεματική, για τις ηλεκτρολωρίδες και για τα ταξί και για τα μηχανάκια και όλα αυτά. Απλώς αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα το πλαίσιο δεν λειτουργεί σωστά. Και εκεί πρέπει να πέσει ράβδος. Ράβδος σοβαρός όμως. Δηλαδή θυμάμαι εγώ παλαιότερα γιατί είχε εστιατόρια ο μπάς μου, ταβέρνες και ούτω καθεξής, τέτοιες επιχειρήσεις. Υπήρχε η αγορανομία που σου έλεγε τι είναι αυτό το προϊόν, πριζόλα. Οκ, λοιπόν, πόσο την αγόρασες, από πού την αγόρασες, ελέγχανε κάποια πράγματα, πόσα γραμμάρια πρέπει να είναι όταν το σερβίρεις. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα σου λέει το κράτος, τι πουλάς, ένα κουτάκι αναψυκτικό. μπορείς να το χρεώσεις και 10 ευρώ και 20 ευρώ και 50 ευρώ και 100 ευρώ. Απλώς να αναγράφεται κάπου η τιμή και εσύ να το έχεις χτυπήσει στην ταμιακή μηχανή σου. Δηλαδή, κλέψε, αρκεί εγώ να πάρω το ποσοστό μου. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι νταβατζιλίκι όμως. Αυτό δεν είναι σωστή υπηρεσία.
Μάλιστα.
Όπως ακούω, ήθιστε γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, ακούμε στα δελτία ειδήσεων τις υπέρογγες τιμές στα νησιά, είτε του Ιωνίου, είτε του Αιγαίου, στη Μύκονο, στη Ζάκυνθο, ξέρω εγώ, στη Ρόδο, ότι πήγε ο Τάδε να φάει μια αστακομακαρονάδα ή μια μερίδα καλαμάρια και την πλήρωσε χρυσή. Πού είναι ο έλεγχος? Πού είναι ο έλεγχος για σχροκέρδια? Ο καθένα, και εκεί αν προσπαθήσεις να διαμαρτυρηθείς ή να διεκδικήσεις το δίκαιο σου, σου λέει ελεύθερο εμπόριο. Το ελεύθερο εμπόριο είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το κλέψιμο. Δεν μπορείς κάτι που κοστίζει 10 λεπτά να το πουλάς 10 ευρώ. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω να κάνω λάθος.
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον σε αυτό να...
Ναι, θέλω να πω, Κωνσταντίνε, ότι
διαφωνεί. Αλλά
αν πας να πάρεις μια τυρόπιτα εσύ το πρωί και ένα καφέ πηγαίνοντας στη δουλειά και σου πει ο υπάλληλος ότι αυτό κοστολογείται 30 ευρώ, εσύ θα πληρώσεις 30 ευρώ, να μην τρέχει τίποτα, όχι βέβαια, θα το αφήσεις και θα φύγεις, φαντάζομαι.
Εννοείται.
Κατάλαβες τι θέλω να πω. Άρα δεν μπορούμε να σχροκερδούμε εις βάρος του κόσμου. Από την άλλη, εντάξει, ωραία τα έσοδα, ωραία αυτοί που δεν δήλωναν εισοδήματα να τα δηλώνουν, γιατί είμαστε ένα κράτος που έχει πάρα πολλές ανάγκες, είτε στην υγεία είτε σε κάποιους άλλους τομείς, και το κράτος πρέπει να βρει έσοδα. Έτσι πρέπει να γίνεται σε ένα σύγχρονο κράτος. Αλλά από την άλλη, πώς το κράτος δεν μπορεί να καλύπτει, δεν πρέπει να καλύπτει κάποια πράγματα. Δηλαδή, παλαιότερα γινόταν μια κουβέντα για τους ταξιτζίδες, ας πούμε, και για τα παράπονα που έχει ο κόσμος. Δεν θα αναφέρω τα πράγματα. Όλοι έχουμε ακούσει κατά καιρούς τα παράπονα του κόσμου. Αυτόματα έβγαιναν οι ταξιτζίδες, διαμαρτυρόντουσαν μέσω του συνδικαλιστικού τους φορέα. Έβλεπες την κυβέρνηση, πήγαινε πίσω, ας πούμε. Ή με τα πανεπιστήμια, ή με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να προχωρήσουν μπροστά όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση και να πάνε να κάνουν το ορθό, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη. Επίσης, όσον αφορά την ψηφιοποίηση, αν μου επιτρέψει να βάλω μια τελευταία πινελιά.
Παρακαλώ.
Επειδή είμαι 53 χρονών, είμαι συνταξιούχος με αναπηρική σύνταξη, με ποσοστό 80%, και εργάζομαι. Τώρα εργάζομαι. Είμαι σε κάποιο νησί και προσπαθώ να συμπληρώσω το εισόδημά μου και να τα βγάλουμε πέρα σαν οικογένεια.
Wow.
Έχω χειρουργηθεί στο εξωτερικό. Έχουμε ξανακάνει παλιότερα κουβέντα για τα ζητήματα της υγείας. Και αυτό που είχα δει στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο καιρό ζούσα, όσον αφορά τον ψηφιακό φάκελο που υπάρχει στον κάθε ασθενή και τον ακολουθεί παντού, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Πρωτίστως για τους ασθενείς, αλλά και για τους γιατρούς. Γιατί πολλές φορές, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορεί στην πορεία να παρουσιαστεί και κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, το οποίο μπορεί να συνδέεται με το αρχικό πρόβλημα υγείας που είχαμε. Και καλό θα ήταν ο γιατρός να έχει μια πλήρη εικόνα του τι σου είχαν πει οι προηγούμενοι που σε είχαν εξετάσει, ποιες ήταν οι εξετάσεις σου τότε, να τις συγκρίνει με τις εξετάσεις τωρινές, να δει τι φαρμακευτική αγωγή έπαιρνες όλα αυτά τα χρόνια, τι πρέπει να σου συστήσει τώρα. Αλλά αυτά είναι μια λυσίδα. Θα πρέπει να λειτουργούν όλα με μια αρμονία για να υπάρχει το σωστό αποτέλεσμα.
Κατανοητό.
Αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη αν σε ταλαιπώρησα.
Όχι, ίσα ίσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πάνε όλα καλά στη σεζόν.
Είσαι λατρεμένος, σε ακούω όλα τα χρόνια που είσαι στον αέρα.
Εντάξει, να είσαι καλά.
Και δεν θα σε αφήσουμε να εγκαταλείψεις.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξεκινήσαμε με τόσο δύο διαφορετικές, που βάλαμε και τις δύο διαφορετικές οπτικές. Θέλω να παρακαλέσω να γίνει η κουβέντα, να υπάρχουν οι διαφωνίες, αλλά έτσι όπως πρέπει, η διαφωνία και η συζήτηση για ένα σοβαρό θέμα. Μην γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με ύβρις, με χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και ούτω καθεξής. Να εκφραστεί, να γίνει σε επίπεδο επιχειρημάτων. Προς το παρόν μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή και συνεχίζουμε, περιμένει για να πάρει το λόγο ο κύριος Χρήστος από την Πάτρα. Real FM 97,8, εδώ πάντα συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο, θεματική βραδιά και ο τίτλος είναι ψηφιοποίηση, με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χρήστο από την Πάτρα. Γεια σας.
Καλησπέρα σας κύριε Ρουίτη.
Χαίρετε.
Να ευχηθώ και χρόνια πολλά, ευλογημένα, ευτυχισμένα, γιατί το πολλά δεν λέει τίποτα από μόνο του.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και ευλογημένα, γεμάτα υγεία.
Βεβαίως.
Πριν καταπιαστούμε από κάθε θέμα, πρέπει να ξέρουμε πού μπορεί να είναι, αν μπορούμε να φανταστούμε πού τελειώνει αυτό. Δηλαδή σε όλα τα πράγματα υπάρχει και ένα τέλος. Θα μιλήσω με πραγματικότητες. Πρώτα απ' όλα για το μέλλον. Πώς μας λέει ο Elon Musk ότι θα τελειώσει αυτό? Σε μια τελευταία συνέντευξη που έκανε, είπε ότι σε 10 χρόνια θα υπάρχουν δισεκατομμύρια ρομπότ, θα τα κάνουν όλα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς, και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, του λέει, και θα μείνουν πάρα πολλοί άνεργοι, δισεκατομμύρια άνεργοι. Εκεί δεν απάντησε, θα είμαστε ευτυχισμένοι, λέει, αυτή δεν απάντησε. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, θα ήταν λάθος, μια παρένθεση κάνω τώρα, αν δεν αναφερθούμε και στο πνευματικό θέμα. Γιατί η αποκάλυψη πριν από αιώνες μας έχει δώσει το τέλος όλης αυτής της κατάστασης. Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, ενώ στα πρώτα θέματα μιλάει για κάποιες συμβουλές πνευματικές, μετά είναι θολό. Πολύ δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος. Μέσα όμως σε όλη αυτή τη θολούρα υπάρχει ξεκάθαρο το κεφάλαιο και αναφέρει ότι δεν θα μπορεί κανένας να αγοράσει, να πουλήσει. Υποχρεώνει, λέει ο Αντίχριστος, να μην μπορεί κανένας να αγοράζει και να πουλάει αν δεν έχει τον αριθμό του ονόματος του Αντίχριστου, το όνομά του ή το χάραγμα. Άρα μιλάει για μια υποχρεωτικότητα. Σαν αυτή που ζήσαμε, βέβαια τη ζήσαμε σε πολύ μικρό βαθμό, στα χρόνια της πανδημίας. Μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εάν δεν είχαμε ή πιστοποιητικό σχεδιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test. Χωρίς αυτό το χαρτί, μόνο στα σούπερ μάρκετ μπορούσαμε να πάμε. Και αυτό θεωρώ ότι αν δεν γινόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία που τελείωσε αυτό το θέμα, θα το φτάνανε και μέχρι εκεί. Πάμε τώρα στο σήμερα. Το έχω ξαναπεί αυτό και την Κίνα και το έχω τσεκάρει όχι από το YouTube και το ίντερνετ, από άνθρωπο που ήταν. Υπάρχει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης, στο οποίο η ταυτότητα που έχουν, δεν ξέρω αν υπάρχει προσωπικός αριθμός, προφανώς θα υπάρχει, συνδέεται και με την υγεία και με την περιουσία και με την εργασία και με την οικογένεια, και πλέον είναι απόλυτα φυλακισμένος ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ό,τι και να κάνει, ελέγχεται και του αφαιρούνται χρήματα από τον οργανισμό του. Και τώρα θα μου πει άλλος, εντάξει, εγώ είμαι συνεπής, ούτε τα κόκκινα περνάω, ούτε... Μα δεν είναι θέμα συνέπειας. Είναι θέμα το ότι και τι ΔΕΗ μπορεί να χρωστάς, θα σου αφαιρεθούν. Και μπορεί να σου πάρεις μια κληρονομιά από τον άλλον και να εκδομήσεις χρέη που να μην το ξέρεις, μπαμ, σε μπλοκάρουν απ' όλα. Είναι η απόλυτη ψηφιακή σκλαβιά και εκεί θα τελειώσει αυτό το έργο. Είναι λάθος να το βλέπουμε επιφανειακά. Το έργο αυτό, είτε πιστεύει κάποιος είτε δεν πιστεύει, η Αποκάλυψη το έχει προφητεύσει. Η πραγματικότητα στην Κίνα αυτό δείχνει. θα φτάσει στην απόλυτη ψηφιακή σκλαβιά. Να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Συνδέεται και με την υγεία. Δηλαδή θα φτάσουμε εκείνο που έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης πριν από 15 χρόνια που πήγε να πάρει μια πίτσα και του έλεγε: α, έχει μπέικον. Έχει, βλέπω εδώ ότι έχει χοληστερίνη. Τέλος, δεν την παίρνει. Συνδέονται τα πάντα. Και εκεί πιστεύω θα καταλήξουμε. Είναι πάρα πολύ. Και βέβαια πάντα με την κατάργηση των μετρητών. Γιατί όλα αυτά με μετρητά δεν μπορεί να γίνουν. Τα μετρητά είναι ελευθερία. Γι' αυτό λοιπόν, εάν δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν τα μετρητά, όλο αυτό το πράγμα να μην περιορίσει τις ελευθερίες μας, μην ξαναζήσουμε σε χειρότερη μορφή αυτό που ζήσαμε την πανδημία. Πρέπει ο κόσμος να αντισταθεί σε αυτό. Είναι το πιο σημαντικό. Θεωρώ ότι όλη η παγκόσμια οικονομία και ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται για να, για να δέσουμε, για να φυλακιστεί ο κόσμος σε αυτή τη μεγάλη ψυχική σκλαβιά. Αυτό τους ενδιαφέρει. Αυτό τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Και εκεί πηγαίνει όλη η πορεία της ανθρωπότητας. Τελειώνοντας, μην σας κουράζω, πάλι θα μιλήσουμε. Γιατί πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα με τους Αγίους. Άγιο Ισάνης Καλαΐδης. Είτε πιστεύουμε ότι όχι, έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά βγαίνουνε. Πριν από πολλά χρόνια είχε πει: μην πάρετε, λέει, την ταυτότητα, την ηλεκτρονική, γιατί θα γίνει ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό θα πάει πίσω. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, που ο Θεός προτιμάει να κάνει παγκόσμιο πόλεμο από το να ζήσουμε αυτή την ψηφιακή σκλαβιά, η οποία ήρθε ήδη στην Κίνα. Και θα μετανιώσουμε πάρα πολύ εάν συνεχίσει αυτή η ψηφιοποίηση των πάντων, πέραν της ενεργείας και όλα αυτά που θα φέρει, αν συνεχίσει αυτό, σε 10 χρόνια θα λέγαμε γιατί να μην γίνεται ο πόλεμος, να μεταζήσουμε. Είναι τελείως αρνητικός, όπως καταλάβατε. Εκρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν είναι τα πράγματα. Η μεγάλη σκλαβιά της θα έρχεται και ελπίζει ο κόσμος να αντιδράσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι. Χρόνια ευλογημένα.
Γεια σας, κύριε Χρήστο. Για να είμαι ειλικρινής, το βρίσκω αρκετά παράδοξο να είμαστε στο 2025 να μιλάμε για ψηφιοποίηση και τα επιχειρήματα εναντίον να είναι τα προέβλεψε η αποκάλυψη. Τέλος πάντων. Όταν γράφτηκε η αποκάλυψη, όχι η ψηφιοποίηση δεν υπήρχε καν. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπετε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που διαφωνούν με κάτι να ξέρουν τους λόγους για τους οποίους διαφωνούν. Γιατί μπορεί 10 κροατές να διαφωνούν με την ψηφιοποίηση, αλλά η μισή από αυτούς να ακούνε τον κύριο Χρήστο και να λένε μπράβο πέστα, και οι άλλοι μισοί να ακούνε τον κύριο Χρήστο που διαφωνούν επίσης με την ψηφιοποίηση και να λένε μα τι επιχειρήματα είναι τώρα αυτά. Θα πάμε σε τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Κύριε Γιάννη, επειδή θα πάτε σε μια συνέντευξη, ποιος είναι, με ρωτάτε, ο βασικός μισθός. Φαντάζομαι εννοείται ο κατώτατος. Χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς τριετία, είστε στα 880 ευρώ μειχτά. Αν δεν έχετε κάποια προϋπηρεσία, αν δεν έχετε κάποια τριετία. Το οποίο μετατρέπεται σε περίπου 743 ευρώ καθαρά. Και αν είστε και άγαμος, αν είστε έγκαμος είναι διαφορετικά, αλλά αν είστε άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς τριετία, 880 ευρώ μεικτά. Τραγούδι και συνεχίζουμε.